Spēcīgā sprādziena, kurš nogranda sestdienas vakarā Liepājā daudz dzīvokļu namā uz Vānas ievas dēļ, aptuveni 80 iedzīvotājiem nācās pamest māju un meklēt pajumtu veni pie draugiem un tūniekiem, vai arī izmantot Liepājas pašvaldības piedāvāto sociālo māju. Savukārt dienas laikā apskati mājā veica Liepājas domas pieaicinātie eksperti, lai pārliecinātos, vai mājā varēs atgriezties iedzīvotāji. Informāciju par to, vai māja jau ir droši iedzīvotājiem, eksperti sola sniegt šovakar, apstiprināja Liepājas domas pārstāvis Andrejs Riapcels.
Šobrīd ir apsekots nams un būveksperti apkopo rezultātus, kad tiek prognozēts, ka nu, šīs dienas laikā vajadzētu būt jau gatavam sākotnējiem atzinumam. Un pulkstens 19. Vakarā tiek organizēta iedzīvotājs apulce pie nama, kur arī tiks tad iedzīvotājiem tālāk sniegt informāciju gan par šo atzinumu, gan arī par tālākiem soļiem, kas tiks un tiek darīts eksplozijas seku likvidēšanai. Gan naktī, gan šodien nama apsargā pašvaldības policija, nepieļaujot personu iekļūšanu tātad šajā ēkā. Tie dzīvokļi īpašnieki, kuriem ir nepieciešams paņemt kaut kādus teiksim, dokumentus vai naudu vai tādas lietas, policijas pavadībā tiks ieiet tikai uz savu dzīvokli un nu, tiek dots ļoti limitēts laiks 5 minūtes, kurā viņi var paņemt savu nepieciešamās lietas un viņiem ir ēka jāatstāja.
Uzņēmuma Latvijas gāzes speciālistu veiktā sākotnējā cietušās ēkas apskate liecina par to, ka iespējamais eksplozijas cēlonis ir patvaļīgi izveidots pieslēgums dabasgāzes sadales sistēmai, norādīja uzņēmuma preses sekretārs Vincents Makaris.
Šī situācija jau pēc šīta sprādziena, nu, mēs tur ieradāmies, pēc apskates konstatējām, ka ir veikts nelegāls pieslēgums. Kādēļ tieši sprādziens būtīs, to jau droši vien noskaidros policija, bet, nu, pamatā ir tas, ka ir šis nelegālais pieslēgums. Mēs šādās situācijās vienmēr, mums ir komisija, mums ir slēdziens, izmeklēšana, bet, principā, nu, kopumā jau tā situācija skaidra. Bet, nu, nākamnedēļ, jā, mums būs arī tāds oficiāls slēdziens, kas tieši un kā ir noticis. Nu, šobrīd mēs redzam to, ka ir norauta plombe dzīvoklī, ja, kur bija atslēgta dabasgāzes padeve. Bet kāpēc tieši šis sprādziens notika, to izmeklēs policija.
Jāatgādina, ka pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas tas sniegtās informācijas, pēc sprādziena slimnīcā palīdzība sniegta 8 iedzīvotājiem, kuri galvenokārt ir guvuši apdegumus vai arī sasitumus. Ļoti smagā stāvoklī ir viens no cietušajiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.